Мөхтәрәм кардәшләр һәм мәгезгәдә кабат хәерле иртә теләп, турдан туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 6 сәгать 49 минут. Кичә 28 февральдә танылган кулинар, Россиянең атказанган сәүдә хезмәткәре, Ленин ордены кавалеры, милли татар кухнясын бөтен дөньяга таныткан Юныс Әхмәтҗановның туган көнендә, аның туган ягы Теләче муниципаль районының Улы Вәхуҗа авылында искә алу чарасы, яшь пешекчеләр һәм аш-су осталары арасында беренче фестиваль конкурс үткәрелде. Хәзер безнең белән телефон элемтәсендә Теләче муниципаль районы җитәкчесе Нәҗип Хаҗипов. Хәерле иртә, Нәҗип Нәҗипович.
Хәерле иртә, ишенмисез?
Әлбәттә, якташларны искә алып, мәшһүр чаралар үткәрү ул зур мәртәбә. Ничегрәк узды бу чара?
Бундый якташыбыз булуга без чиксез горурбыз. Аның портретларын без тиешле җирләргә бөтенесендә элеп куйдык. Һәр кеше кызыксына карый киләләр. Һәм инде Юныс Әхмәтҗанов итәр ул, без үскән чакта безне ашатып үстергән шушындый повар дип әйтсәм, һич тә ялгышмастыр. Заманнар шундый матур күңелле иде ул вакытларда. Кичә оешкан бу беренче фестиваль бәйгегә килгәндә бик мәртәбәле кунаклар кайтты районга. Шулай ук аның кызының кайтып безнең арада булуы, үзенең булган шушы вакыйгаларга билгеләп үтүләре Фәрида Давыды булып китте. Ул икенче өстәдә аңа фестивальга караш дип әйтим. Һәм шулай ук инде Казаннан бездә Равиля Шайдуллина булды. Эшмәкәр, профессионал ресторан хуҗасы. Шулай ук Дворянский гнездодан булды шеф-повар Рустам Камалов дигән иптәшләр. Ә инде районга килгәндә 20-дән артык аш-су остасын чакырган идек. Берсеннән берсе тәмле, матур итеп бизәлгән шундый күзне тартып тора торган ашлар әзерләгәннәр. Һәр 20-се 20 төрле. Кеше бик күп килгән. Миңа калса бу фестиваль үзенең урынын тапты һәм алдагы елларда да без аны шушындый матур итеп уздырырга торабыз. Быел 96 яшь, озакламый 100 яше дә килеп җитәр. Гомумән алганда бик кирәк чара булды. Яшьләр дә күбей, мәктәп балалары да килгән, өлкән буын кешеләр дә, әле аны күпмедер истә тоткан кешеләр дә бар дип әйтәм. Менә шушылай чара узды. Без аны концертлар белән бәйләп алып бардык.
Аның 100 еллыгына тагын 4 ел калды. Димәк, инде 100 еллыгын республика дәрәҗәсендә зурлап үткәрү өчен кичә нигез салынды дип карарга буладыр инде.
Моны булай дип әйтим инде. Кичә яңалыкларда телевизордан күрсәттеләр, Казанда да мондый бәйге уздырылды. Мондый фикер яңгырады алып бер анда катнашкан конкурстан тарафыннан. Юныс Әхмәтҗановның рецептлары гади иде. Аларны эшләргә җиңел иде һәм алар бүгенгә карый тәмлерәк иде диде. Димәк инде республикада да нигез салынган, районда да уйлыйм бергәләп, бәлки безнең районда уздырылыр ниндидер бер чарасы. Миңа калса бу бик кирәк чара. Чөнки инде Юныс Әхмәтҗанов аның бит нинди генә титуллары да юк. Ленин ордены кавалеры, халыклар дуслыгы ордены кавалеры. 1980 елда Мәскәүдә олимпиаданы ашаткан кеше бит ул. И һәм башка төрле мероприятияләрдә катнашкан кеше дип әйтсәм дә һич тә ялгышылмас.
Әлбәттә, сезнең күренекле якташыгыз бөтен дөньяга мәгълүм иде. Шул вакытта хәзерге көндә авыл хуҗалыгында эшләүчеләр дә безнең республикада гына түгел, республикадан читтә дә аларның хезмәт нәтиҗәләре мәгълүм. Менә бүген безнең туры элемтә тапшыруында сәгать җыйлансын. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Линар Найлулы Гарипов катнашачак. Без терлекчелек турында сөйләшербез. Ә менә игенчелек өчен быел сезнең районда, мәсәлән, ничегрәк? Узган ел рекордлы булды. Быел нинди нәтиҗәләр көтәсез?
Быелгысы елда, бүгенгесе көндә без ныклап язгы кырышларына хәзерләнәбез. Хәзер инде айда 15, айда 20 көн вакыт калды. Техниканы ремонтлап бетереп киләбез. Шулай ук ашлама туплауны дәвам итәбез. Бүген 60 килограмм ашлама җыйдык. Уйлыйбыз, уртача район буенча 70 килограммнан тирәсе булыр дип, чөнки авыл хуҗалыгы министрлыгына куйган шундый бер ние бар, планксыл бар дип әйтим. 50 килограмм ашлама дисәң, субсидия алып була. Моның белән хуҗалык итәкчеләре бик кызыксыналар. Безнең районда да хәзер хуҗалыклар бар. Гомумән алганда, әле хәзергә бөтен алшатлар әйбәт. Көзге чәчкән культуралар матур гына кышлап киләләр. Техника әзерләнә, семинарлар быелгысы елда бар. Ягулык майлау материаллары бар. Күңелне борчап торган җире бар инде аның авыл хуҗалыгы бит. Күпмедер менә үмітленген едік, бүртіктің бейесі yoxşuraq bular deyib. Qızğanışqa qarşı 8-9 sum, qay bir yerdən qus qiymətlər şul şamağa turu kilə mına uyağa birşi, mına sonğu vaqtda bolğan ili bizi təkçiləri tərəfindən işlənə turğan işlər, şitillərgə çıxara başlağaş, beyəs artır degen şundi fikirdə turabız. Nuğum mən ikmək kub bolğan yılmanın beyəsi zor bolmay, şunun üçün mına qalsa niqlap, oyaq tirəb, tirən itib, profesional rəvuşdə tırdıqçilik bula şəğuldanıqa kirək. Şuna qalış, şulay bulğan işraqda onun ekonomiksin saqlab bula.
Şulay, indi biz yazının birinci günü dedik. Əli bugün Rusiya radiosundan da itdilər. Əli o aşıqmik, ul kalendar bünçəğına yazının birinci günü dedilər. Şulay da bugünkü gündə şotlanıp əyt olabız. Yazının birinci beyrəmi, xotın qızlar beyrəmi yaqınlaşa bit. İndi əngəmə bizini tügəlləb, siz tağın nilər ətirgə tiləyisiz?
Birincisi, məxsus harbi operasiyaya gitkən yigitlərimizin, onların ətiyəniləri, Hər birisi dəgən turmuş iptəşləri kütələr, öz yigitlərimizin barısında zingib isən sov qaytuğun tilim. İkincisi, yazın birinci bayramı hər simiyaga, hər xatın qızımızga, bar tik kümül tınışlığı, sağlıq sələmətlik alıp kisin, həm alğa tava qoygan planları turmuşqa aşısın idi, bayramlar bilən.
Rahmat. Muhtarım kardeşler, indi əytəvişə, kişə Tiləçi rayonda zor şara buldu. Həm indi bizim bilən telefon ütəsində Tiləçi Municipal rayon iştəkçisi Nəcib Naqipulu Xacipov qatnaşdı. Rahmat sizgə, hər işinizdə unuşlar tiləyibiz, həm indi unuşlarını ziyib olğaç da şulay ғұрurlanıb silərib bulsun.
Bir zor rahmat, işlərinlik sağ olun, həm məvizgə, həm Respublika xalqına.
Rahmat, sağ olun, bu cürbiz, xürmətli xatın qızlarımız üçün.
Gələrədəy nazla bizini Qəzisən qəy üstərgən Şaltışməgən yıllar ona Oppa qofa kiydirgən Ənəkəylərinin uytuləgi Hər şaq yerdəmişin Yolğa şıqma ənəkəylərdən Batıqalar almışa Әнікәйлерінің ұйтылығы Әр шақ ердемші Юлға шықма әнікәйлерден Фатихалар алмыша Şəşləri, oppaq şəşkələr Ömür birgən, iman birgən Bizgə ənkəylər Ənkəylərinin uytuləgi Hər şaq yerdəmişi Yulğa şıqma ənkəylərdən Fatihalar almışa Ənkəylərinin uytuləgi Hər şaq yerdəmişi, yolğa şıqma ənəkəylərdən, fatihalar almışa. Mətruşqəli şeylər bilən, Hər şaq kütə analar Suanmasın samavarlar Qaynaptırsınlar alar Ənəkəylərinin uytuləgi Hər şaq yerdəmişi Yolğa şıqma ənəkəylərdən Fatihalar almışa Ənəkəylərinin uytuləgi Hər şaq yerdəmişi, yolğa şıqma ənəkəylərdən, fatihalar almışa. Yolğa şıqma ənəkəylərdən, fatihalar almışa.